kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaasha qaayaha la barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shir uga socday hogaamiyaasha maamulada dalka soomaaliya iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale beesha caalamka kaas oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka soomaaliya ka dhacaya sanadkan aynu ku guda jirno 2016 iyo qaabka doorashadaas ay noqon doonto kadib markii dhinacyadu ay ku guuldareysteen shirar hore oo ay yeesheen inay qodobo isla gaaraan ayaa dowladda soomaaliya waxay soo saartay sida ay la tahay in doorasho waddanka loogu hirgeliyo iyadoo beesha caalamka iyo maamul goboleedyada qaarna ay ku ciyideen taasi hase yeeshee maamulka puntland oo arrinkaasi ka biyadiiday haddaba waxaa qodobada ay dowladda federaalka ay soo saartay ka mid ahaa in baarlamaanka soomaaliya lagu soo dhiso qaab maamul ahaan iyo sidoo kale qaabka beelaha ee 4.5 oo hadda baarlamaanka soomaaliya uu ku dhisan yahay iyadoo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya uu ka koobnaan doono 2007 xildhibaan sida hadda uu yahay uu ahaan doono oo sida beeluhu ay u qaybsadeenna loo qaybsan doono hase yeeshee aqalka sare la dhisi doono oo 4.5 xubnood ah iyadoo islamarkaasina 18 xubnood ay ka kala imaan doonaan maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid yihiin jubbaland koonfur galbeed iran iyo gobolka shabeellaha dhexe oo maamul loo sameynayo iyo galmudug halka somaliland iyo puntland la sheegay inay 11 xubnood ku yeelan doonaan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya inkastoo somaliland ay sheegtay inay ka gooday soomaaliya oo aysan wax shaqaa ku lahayn heshiisyadaas iyo qodobada laga soo saarayo waddanka soomaaliya intuba ayaa maamulka puntland dhinaca kale wuxuu diiday arrinkaas oo ay sheegeen inay doonayaan in wax lagu qaybsado qaab deegaan ahaan haddaba maamulka koonfur galbeed oo ka mid ah maamuladii sida weyn ugu ololeynayay in 4.5 baarlamaanka soomaaliya lagu soo xilo ayaa waxaa barnaamijka ugu marti ah wasiirka warfaafinta maamulkaasi mudane xasan cabdi maxamed oo ay barnaamijka dhegeystayaashuna su-aalo ku weydiin doonaan aynu ku horeyna sida aad ku maqlayseen bahoro dhaca barnaamijka waxaa marti ugu ah wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ee dalka soomaaliya mudane xasan cabdi maxamed isagoo jooga baydhabo ayaan khadka telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo doorkii maamulka koonfur galbeed ee shirarkii madasha wadatashiga qaranka soomaaliya waxaana uu ku warceliyey
bismillaahi raxmaani raxiim aada baad u mahadsan tahay dabcan doorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doorka dowlad goboleedyada kale ee dalka ka jiraaba ay ku lahaayeen dabcan barnaamijkan maalmihii lasoo dhaafayba ay mas-uuliyiinta qaranka ku mashruulsanaayeen koonfur galbeed ahaana dabcan wax walbo ummadda soomaaliyeed aan isleenahay rayskan siyaasadeed iyo isku caburnaantan waa looga bixi karayaa waa diyaar baan u nahay qaybna waan ka ahay ogeedisa codkan faadinta sidii dowladan xaqiijta dowladdii bedeli lahayd loo heli lahaa marka waxaan isleenahay meel wanaagsan bay hadda wax marayaan de in sidaa laysu dul saarnaado ma aha in hore loo socdo dowladnimada soomaaliyeedna ay horey usii yahana qaadaa muhiim noo ahayd haddaan ahay reer koonfur galbeed soomaaliya
waa gartay waxaa jirtay in madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan uu dhowr jeer ku celceliyey in ay ku dhignaanayaan 4.5 in hadda wax lagu soo doorto maxay tahay arrinta rasmiga ee ka dambeysa in 4.5 aad idinku ku dhignaataan halka aan ognahay in maamulada kale qaarkood ay ku doodayeen intaa laga gudbo
aada baad u mahadsan tahay dabcan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya dabcan kuma dhegereen keliya asaga in uun dabcan 4.5 lagu keero baarlamanka mustaqbalka imaan doono hase yeeshee waxyaabaha maamulka iyo shacabka iyo madaxweynuhuba ay ka midaysanayeen waxay ahaayeen ummadda soomaaliyeed maanta inaanay diyaar u ahayn waqtigan jawi keeni karaayo inay doorasha dalkan ka dhacda aysan jirin dabcan dowladda federaalkuna ay sheegtay inaanay 2016 doorasho qof iyo codkii aanan dhici karaynin hase yeeshee maanta haddii la yidhaahdo deegaan baa la aadaya deegaan wuxuu noqonayaa in doorasho la aado mar haddaynan doorasho dhacaynina dee ummadda soomaaliyeed shaki iyo kala aragti duwanaan fara badan baa dhalanayso marka annagu ku dheganaanaga ma aha in halka ay xal tahay laakiin dee marxaladan maanta taagan waxaynala tahay in looga gudbi karaya in waddadii hore loo soo maray ee 4 sano lasoo dhaafay iyo sanadihii kasoo horreeyaba lagu soo caanamaalay in la maro annagoo arkayno in dadka qaar ay ku dhegan yihiin deegaan wax lagu keeno si kasta waxa u fakir kara iyaga
waa tahay dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya bal wasiir inuu su-aal ku weydiiyo dhegeyste ku soo dhawoo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha magacaaga halkaad joogto iyo su-aasha aad qabto
magaceyga waa injineer boro oo jooga xerada qaxootiga dhagaxley dhadhaab kenya marka hore waan salaamayaa dhegeystayaasha iyo bahda v o eba iyo wasiirka ee warfaafinta koonfurta galbeed Soomaaliya shirkan uu soo gabagabeeyay Muqdisho ee qabtii waxa loo qeybsan lahaa su'aasha aan weydiinayo waxa ay tahay in Soomaalidu 4.5 in wax lagu qeybsado uma dhammo haddii qaab deegaan wax lagu qeybsadona uma dhammo labadaas dhinacba ka wanaagsan wasiir ma jiraa oo ummadda Soomaaliyeed ay dhibaatada ugu bixi karto intaas ayaanu kusoo gabagabeyn lahaa
aad buu mahadsanyahay Boro oo xaryaha qaxootiyada ee dhadhaab inaga soo wacay ummadda Soomaaliyeed dabcan sida aad ogtihiin ba muddadii dhowrkii 20-kii sane lasoo dhaafay waxay soo mareen dagaalo sokeeyo hase yeeshee maalinba maalinba ay soo amaahanayso dowladiba dowlad bay xukunka ku wareejinaysay maanta oan ognahay in dowlad federaal ay dalkan ay ka jirtana suurtagal ma noqon in ummadda Soomaaliyeed loo helo jawi kan maanta ku jiro oo ka haboon oo ummadda Soomaaliyeed qof iyo codkii lagu heli karaayo haddii aanan taa la heli karayninna suurtagal ma noqonayso in hadda deegaan loo kaco mar haddii deegaan la yiraahdana doorasho imaanayso waxay aaminsanahay dadka qaar inay aaminsan yihiin dadka deegaanada ku dhegani inay rabaan inay sid kursi halkaa ka raadiyaan inagoo og qaarkood inay baddareen ka qabaan 19-kii wixii ka horreeyey degmooyinkii allah u naxariisteen maxamed siyaad barre xilligiisa la sameeyey lafteeda in sid kursi badan uu ku jiro marka annagoo taa ka duulayno xalka ugu wanaagsan oo maantaan isleenahay reer koonfur galbeed ahaan in la diyaariyo jawi ay ummaddu isku dooran karto haddii deegaan uu yiraahdaana deegaan badan iyana ka dad badan intaba inta laga helayo sanduuqii lagu kala ogaan lahaa ummadda Soomaaliyeed inay tan maanta xal u tahay baan u aragnaa
laakiin marka la dhaho degmaha wax lagu soo doorto laakiin dhinaca kalena ay jiri karaan deegaano kale oo ka dad badan degmooyinka jira laakiin degma ahaan aan loo aqoonsanin arrintaasi soo caqabad kale ma noqon karto
hay-ad baad u mahadsan tahay waxa rajayn lahayn 4-taasna wixii ka dambeeyo kolley jawi cusub baa bilaaban doono ilaahay idinkii halkaas aynu ka ambaqaadayna hase yeeshee waxaan rabaa bal aan dib u jaleecno degmoo tusaale ahaan ay ku nooshahay dad tiradoodu ay gaarayso oo 50,000 oo ruux iyo degmo ay ku nooshahay ilaa 200-300 oo kun oo ruux ay ku nool yihiin dabcan haddii la yiraahdo maanta labadaba waa degmo waxay mudan yihiin in tira islaag la siiyaa halka waxaa ka imaanayo in la dulminayo degmadii ugu dadka badneed baan u arki karaa marka waxaa soo dhan waxaa looga bixi karayaa oo lagu gaari karayaa si cid walibana ay u qanacdo sanduuqaana loogu qanco in doorasho la helo doorashadaasna dee in la diyaariyo proceskeedii waddankana amni xumida maanta ka jirta laga saaro waddana ay u diyaar garowdo sidii doorasho cod iyo qof loo heli lahaa haddaan taa la helin wixii ka sokeeyay waxay noqonaysaa uun qolaba sidii iyadu markaa u doontaray wax u fasirato
dhegeystahan aynu jaleecno ayo dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ayaa marti noogu ah su-aashaada iyo magacaaga iyo deegaankaad joogto adigoo ku bilaabay
asalaamu calaykum magacaygu waa xasan weheliye jooga holan amsterdam mudane wasiir waxaan ku weydiinayaa adoo maadsan waxa aad ku taageerteen in aad qaadatiin 4.5 amba 4.5 annaka oo og mudane waddankeenna xaalada uu soo maray ma la dhihi karaa mudane waxaad qaadateen dantiina gaarka ah adinkoo ka tegaya tii guud ahaaneed oo soomaalitinimo aniga tusaale ahaan haddii aan kasoo jeedo gobol ka mid a gobollada soomaaliya aan ku dhashay aan ku noolahay magaalada baydhabo oo aad wasiir ka tahay aanan wax kasoo dooro karin ee lay celi doono meeshii aan ku dhashay mudane ma la dhihi karaa waxaad qaadateen dantiina gaarka adigoo ka tegaya tii guud ahaaneed oo soomaalitinimo
may waa jeclaan lahaa xasan isagoo aada u mahadsan inuu fasiri lahaa teena gaarka annagu haddaan nahay reer koonfur galbeed soomaaliya tugaara oo aan leenahay ma laha teenna waxa weeye tan ummadda soomaaliyeed maanta dhibaatada haysata looga saari karo dowladnimadan curdankoon maanta haysano ee bilowga wanaagsan lahna sidii lagu barbaarin lahaa laguna gaarsiin lahaa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed inay iyagu isa soo doortaan deegaan walbana uu xaq u yeesho lasoo doorto qofkii bateli lahaana dowladda dhexe yimaado
waa tahay su-aal kale haddaan ku weydiiyo aqalka sare waxaa lagu heshiiyey in qaab maamul ahaan loo qaybsado aba ugu badnaadaane puntland iyo somaliland oo la yidhi 3 xubnood oo dheeraada la siinaya halka maamulada kale oo aad koonfur galbeed adigu matalayso ay heli doonaan min 8 xubnood ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya marka sidaasi cadaalada aysan dadka qaar u arkeynin arrintaas maxaad ugu fasiri kartaa
dabcan runta waa loo fasiran karayaa in dadka qaar khaasatan reer koonfur galbeed soomaaliya ay fasirtaan in xaqii ay iyagu lahaayeen iyagoo weliba ku doodaya inay yihiin gobollada soomaaliya ugu dadka badan oo aan isleenahay 2 milyan iyo bardada ku nool in iyaga in la siiyo tiro dheeriya ay mudnaayeen inay waayeen hase yeeshee mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo waxqabadka soomaaliyeed ee siyaasadda maanta horgoodaya markay fariisteen waxay garteen in maamuladaasu ay ahaayeen maamuladii ugu horreeyey oo unkabay oo nidaamkan federaalka iyagu ugu horreeyey marka in lagu sharfo
ayay u garteen mas-uuliyiinta dalka iyo dadka siyaasadda kulley maanta hormuudka ka ah annaga karoor koonfur galbeed soomaaliya ahaan haddii maanta 8 xubnood oo reer koonfur galbeed ay leeyihiin loo arko in halka soomaaliyeed uu ku jiro halka maanta la taagay in hore lagu dhaqaaqo waa waxaynu dabeecadu leenahay in soomaalinimada ay nagu weyntahay.
Puntland oo kale weydiiday in qodobadii ka soo baxay shirka Muqdisho waxayna sheegtay in dadka Puntland ku dhaqan aysan u cuntamaynin wixii loo soo igmadayna aysan ahayn taasi. maxay idinla muuqataa?
aad baad u mahadsantahay. dabcan dee Puntland waxay ka mid tahay dowlad goboleedyada dalka ka xanaqaaday dowlad goboleedyo kale oo sida Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudugna way ka jiraan dalka oo yara mantaaro la ah dowladda Puntland. de xaqna way u leeyihiin wixii ay u arkaan inay cuntami waayaan inay mas-uuliyiintooda iyo shacabkooduba ay ka hadlaan.
saaxiibtu wasiir waxaa sidoo kale jeclahay inaan kuu soo gudbiyo dhageystahan.
magacaygu waxaa yidhaahdaa Maxamed Cumar Hanasti, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo maadaama uu ololeynayay in loo soo xulo baarlamaanka nidaamkii hore ee 4-5 ah. waxaan weydiinayaa danaha Koonfur Galbeed ka leedahay maxay tahay iyadoo lagu kala duwan yahay qaab deegaan iyo qaab 4.5 sida la sheegayo 4.5 beelaha qaarkood ay ku dulmanayeen dhibaatooyin badan ka jiray haddana inta badan deegaanadii xor waayay. marka waxaan weydiinayaa sababta maamulkiisa ee Koonfur Galbeed ay ku diidan yihiin in lagu gudbo maamulkii qaabkii loo dhisay qaabka qabiilka ahaa oo beelaha qaarka ku dulmanayeen
aad baad u mahadsantahay. dabcan Koonfur Galbeed Soomaaliya kuma dhegana in nidaamkan 4.5 uu yahay midka xaqa ee la rabo Soomaaliya in dowladnimadeeda ay ku konto. waxaana aragnaa inuusan ahayn midka rasmiga ee ummadda Soomaaliyeed lagu maamuli karayo hase yeeshee duruufaha maanta jira iyo xaaladaha maanta dalkan uu marayo waxaanu aragnaa inaanan marnaba looga gudbi karaynin. marka inta laga helayo meesha ugu wanaagsaneed ee looga gudbi karo oo iyana noqonaysa haddii alla qadaro in doorasho uu dalkan u dareero waxaan u aragnaa walaalaha Soomaaliyeed in xaqa ay leeyihiin jadkursi aan lagu samayn karaynin. waxaan aaminsannahay dad badan oo Soomaaliyeed oo maanta xaq u leh inay mas-uuliyiin dalkan ka noqdaan ama baarlamaanka dowladda dhexe soo galaan inay xaqooda la duufsiinayo. marka annagu waxaasoo dhan eegayno ma aragna inay tahay hal 4.5 oo malihin Soomaali taasay ku soconaysaa laakiin dawisii ka horreeyey ee la rabay in la diyaariyo waddanku waa inuu diyaariya. markaasaa cid waliba ay ogaan karaysaa halka ay salka dhigi lahayd.
waa gartay Koonfur Galbeedna aaminsan tahay in 4 sano kadib aan la joogi doonna halka hadda la joogo. tusaale ahaan in markale la isku qabsanin in deegaan lagu soo doorto, in degmo lagu soo doorto, in gobol lagu soo doorto, in 4.5 lagu soo doorto oo 4 sano kadib ay xaaladu sidan iska bedeli doonto.
dee waxaa soo socda ilaahay baa og subxaanahu watacaala garan karayana qeybka waxaa. laakiin dee Koonfur Galbeed waxay aada ugu hanweyn tahay in halka maanta dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo dowladihii ka horreeyey ee kolba xilalka isu soo dhiidhiibayay ay soo gaarsiiyeen dowladda Soomaaliyeed ee maanta dalka ka jirta ay wax badan ka bedeli doonto dowladda soo socota oo ilaahay idinkii la rajeynayo bilaha soo socda inay dalkan ka hana qaado. taasoo aan isleelahay halka maanta dowladda federaalka Soomaaliyeed ay soo gaartiisay habsami u socodka nidaamkan federaalaynta dalka waa ay sii dhimaystiri doontaa. waxaana ka rajeynaynaa dowladda imaanaysa ilaahay idinkii inay amnigana beesha uu maanta joogo wanaagsan hore ugu sii qaadayso ummadda Soomaaliyeedna 2020ka haddii alla idmo ay gaarsiin doonto in doorasho la dareero haddii alla qadaro.
bal markan dhinacyo khadadka telefoonka aan jalaaco dhegeystahan ayaan fursad siinayaa dhegeysta ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha adigoo ku bilaabaya magacaaga, su-aashaada iyo deegaanka aad joogtid.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Maxamuud Saciid, waxaan joogaa dalka Denmark gaar ahaan caasimadda Copenhagen. wasiirka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxa ku kalifay in xukuumadda Koonfur Galbeed ay taageerto ama u ololeyso nidaamka 4.5 oo magaranaysa ay iyadii maamulo kale waxa nidaamkaas oo ah nidaam qabiili ah oo magaranaysa dadka Soomaalida qabyaa u kala saaraya qabiilo iyo qabiilo wax lagu qaybsado meeshii deegaanku uu ka fiicnaan lahaa in magaranaysa lagu soo doorto. marka wasiirku waa mahadsan intaasan weydiin lah.
aad buu mahadsan yahay Maxamed. waana soo dhaweynaya aragtidiisa Saliimka, waana wacnaan lahayd in sida uu isaguba tilmaamay deegaan wax lagu keeno laakiin jawigii deegaan wax loogu keeni lahaa dalkayagu maanta uma diyaarsanaa. ilaahay idinkii marka dalkeennu uu diyaar u noqdo in qof iyo codkii la helo doorashada loo dareero tuulo walbo ama qof walbo tuulo ku nool ama degmo ku nool ama gobol ku nool uu xaq u leeyahay
oo aanay cid kale ka turjumaynin inuu codkiisa cidda uu doono siiyo hadii alla.
Shirkan marar kala gadisan baa la qabtay, Kismaayo lagu qabtay, Muqdisho lagu qabtay, haddana Muqdisho mar kale lagu laabtay. Waxaa jirtay in hogaamiyaashu ay isku marwaayeen, sida hogaamiyaasha qaar kalena ay sheegeenba in dowladda Soomaaliya markii dambe ay iyadu soo saartay waxa ay noqonayso sidaasina ay beesha calanka ku taageertay maamuladani la yiri idinku sidaasi ku qaata. Arrintaasi fashilka iyo in hogaamiyaasha ay laftigoodu heshiis gaar waayeen maxay kuula muuqataa? Maxaase looga baahan yahay oo laga fadhiyaa mar haddii ay yihiin dadkii hayay masiirka ummadda Soomaaliyeed oo idil?
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan dee waad ogtahay oo saad adiguba u tilmaantay, waxa la rabo waa dowladnimo. Dowladnimaduna fudayd uma baahna, waxay u baahan tahay in dhinacyo badan laga eego, in kala duwanaanshaha fikirka la aruuriyo. Marka dambena dee wax ummadda Soomaaliyeed dabcan haddaysan ku wada qancaynin intooda badan ay raalli ku yihiin in lasoo saara, waxa weeye waa nidaamka dawliga. Marka Kismaayo la togo, Garowe la togo, Galmudug la togo, Baydhabo la togo, Muqdisho la yimaado, intuba waxa weeye mas-uuliyiintu waxay ku fikirayaan sidii bal meesha maanta la joogo ee quruxda badan hore looga sii qataaki lahaa. Marka waxa weeye gabadhu wadanka tusaale gaaban ku siiyo dee maxmaa Soomaaliyeeda irantu markay xaamilo noqoto dabcan dee foosheedii Ilaahay uu soo dargeliyo xoogaa foosha lagu yara dhibo oo culays yar dareento waa la soo socodsiiyaayo. Marka dambena Ilaahay si fudud ugu kala keenaayo, waxa weeye waa la fowldhowraya. Marka waa fowldhowrkii bay ku jireen mas-uuliyiinta Soomaaliyeed, fowshina dabcan meeshay islahaayeen intii way ku dhalaysaa bay keeneen. Waxaana isleenahay marka in inta la isdul taagnaado lays hayso waxaa ka fiican in meesha aan maanta taagana hore looga socdo. Haddaan usoo laabto kelmadda oranaysa fashil, Soomaaliya maanta ma fashillo. Waxa maanta talada Soomaaliya lagu hayo waa gudaha Soomaaliya, sidaad ogtahayba dowladdan dowladihii ka horreeyey oo dhanba danaha Soomaaliyeed waxaa la geynaya meel ka baxsan waddankeenna. Maantana Kismaayo iyo Garowe, Baydhabo iyo Galmudug in lagu shiraa iyada lafteedu waxay tilmaamaysaa talada Soomaalidu inay inteeda badan gacanteedu ku jirta. Marka wax fashil la yiraahda ma laha ummadda Soomaaliyeed idaacaddan v o wayna naga dhegaysanaysa iyo adduunyada meel kasta ay ka joogaanba falshil ma jiro. Soomaaliya way hanaqaaday maanta iyo berina, Ilaahay idinkii horun bay usoo soconaysaa.
Waa tahay. Haddaan su-aal kale raacsado isla arrintan la xiriirta dhinaca aqalka sare oo kale, qaabka maamulada ay u qaybsanayaan waa tii maamuladaha qaybsanaan la yidhi, dad badan baa ku doodaya banaadir oo kale oo ay degan yihiin dad aadu fara badan kuma lahan baa la leeyahay wax matalaada dhinaca aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Dadka ku doodaya in la xaqiray banaadir mkuu muuqata oo dadka deganaa?
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan magaalada Muqdisho oo ah xarunta ummadda Soomaaliyeed oo aan qola keliya aysan sheegan karayn inoo Soomaaliya oo dhan ba 4-5 ay ku nool yihiin, dastuurkeenna waxaa ku qoran inay leedahay xeer gooniya oo si gooniya ayaa loo maamulayaa. Nidaamka noo maamuli doonana dabcan dastuurkaabaa qodob ka mid a tilmaamaya haddii hallaydmo. Laakiin uma arko magaalada Muqdisho shacabka ku nool inay dulmo yihiin. Waxay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed ee 4-5 intoodaba way ku siman yihiin. Marka mar haddii wixii beela loo celiyey, beelala ay ka imaanayaan cid Muqdisho joogto ka qaata nidaamka dawliga ima muuqdo.
Dhinaca kale, aqalka sara ma ahan markii ugu horreysay oo la yiraahdo waxa la soo sameeyo. Dowladda hadda waqtigeedu sii dhammaanayo, markii ay la wareegeysay xukunka waxa uu ahaa in aqalka sare la sameeyo sidoo kale, taasoon suuragelin. Hadda idinku rajada aad ka qabtaan dowladda soo socota in baarlamaanku uu ka koobnaado labada aqalba, aqalka hoose iyo aqalka sare, intee bay gaarsiisan tahay koonfur galbeed ahaan?
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan dee koonfur galbeed Soomaaliya sidaan horeba kugu sheegay waxa laalihii wixii ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda, amnigeeda iyo siyaasadeeda horumarinaya intaba dabcan waa soo dhoweynaynaa sidii horebaan oga shaqayn jirnay. hase yeeshee aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba waa wax ku qoran dastuurka ummadda Soomaaliyeed, waa wax qorona dee ummaddu ay ku heshiisay. goorta la dhisayo iyo goortuu noqonayana dee waa farsamo afartii sanaba suurtagal maysan noqonin in la diyaariyo aqalkaa sare. laakiin dee maantay suurtagal noqonaysaabaan aniga isleeyahay, waqtigan kooban oo ilaahay idinkii biluhu ay ka dhiman yihiin in la diyaarin doono aqalkii sare, ilaahay idinkii iyo kan hoose labadaba haddii alla idmo, si doorasho madaxweyne iyo golo baarlamaan oo kale cusub loo helo.
Soomaaliland oo kale waxaa la yiri waxay ka mid noqonaysaa maamulada jira, inkastoo iyadu ay shagtay oo ay ku celceliyeen dhowr jeeran inay ka madax banaan yihiin oo dadka matalaya dhinaca Soomaaliya matalaya shirkaas ka qaybgalaya ama dowladda dhexe mateli doonaba aysan iyagu shaqo kulahayn. marka khudbada lasoo saray waxaa ku jirtay in loo sameyn doono qaabeyn gaara. taasi maxay noqon doontaa marka aad sharaxaad siiso dhegeystayaasha ku dhegeysanaya ama aad la wadaagto?
aad baad u mahadsan tahay. dabcan dee walaalaha iyaga reer Soomaaliland oo weliba ku ammaanan horumarka ay ka sameeyeen 22 deegaanadaas iyo dowladnimada ay deegaanka ka aaseen iyo sida ay dadkooda u horumariyeen waa ku mahadsan yihiin, waana ku faraxsanahay. in qayb ka mid ah umada Soomaaliyeed ee amniga iyo sharafta ku nool oo waxaynu soo dhaweeyneyno hasa yeeshee reer Soomaaliland dabcan kama marnaa dhismaan dawladda federaalka Soomaaliyeed weyna joogaan weyna ka mid ahaayeen muddadii burburkii Soomaaliya iyo ilaa maanta dadka u matelayay ee shacabka oo dhan ma mad matelayo inuu baa matel lahayd intii matel lahayd dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed baarlamaankana way ku jiraan mustaqbalkana waa imanayaan hadii Alla idmo waxa kaloo rajaynayaa in golaha sanadkana ay kootadii la siiyay iyaguna ay heli doonaan marka waxaan isleeyahay uun xilku meel cidla ku dhici maayo reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliya dabcan intaa rognahay waa dad walaala ah waxa ka dhaxeeya dad wax maalin iyo laba laba soo koobi kara ma walow walaalaha iyaga Soomaaliland ayagu ay ka bayay diideen oo ay leeyihiin koonfurta waxa lagu hayo marnaba ogolaan maayo hase yeeshee reer Soomaaliland dowladda federaalkana way ku jiraan haday tahay odayaashoodii dhaqanka haday tahay siyaasiyiintooda haday tahay shacabkoodii Soomaalida lama kala soocay intuba way isku dhaxdaatay yihiin ugu xun mar hadii feela lagu qaybiyay feel Soomaaliyeed oo ka qaadi doonto dawladda federaalka Soomaaliyeed ee imaan doonto madaxweynaha hadda jooga iyo golaha baarlamaanka intaba bedelayso inaanay jiri doonin barnaamijyada
aad iyo aad buu mahadsan yahay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha maanta marti noogu ahaa ayuu kaasi ahaa dhageystayaal waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii kala qayb qaadatay ee wicitaanka kan dhigaystaha dhigaystayaashina soo wacay iyo wasiirka warfaafinta la fahantiisa waxaan barnaamijka idin soo saaray halkan idin kala socodsiinayay anigoo Jamaal Axmed Ismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhigaysanaya waxaan idin kaga tageynaa sidaas ismaqal dambe xiiso leh nabadgelyo